9:77 της πράξης των Αποστόλων και θα διαβάσουμε το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο. 9:77. Και τινές κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι αν δεν περιτέμνηστε κατά το έθος του Μωυσέως δεν δύναστε να σωθείτε. Γενωμένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ούκο λίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να αναβεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας και τινές άλλοι εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Εκείνοι λοιπόν προπεμφθέντες υπό της Εκκλησίας διήρχονται τη Φοινή και Σαμάρια εκδηγούμενοι την επιστροφή των εθνών και προξένουν χαρά μεγάλης πάντων στους αδελφούς. Πότε δε ήλθαν εις Ιερουσαλήμ, υπεδέξαν υπό τις εκκλησίες και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και ανήκειλαν όσα ο Θεός έκαμε δι' αυτών. Ο Παύλος λοιπόν και ο Βαρνάβας αδελφοί, αφού έχουν περπατήσει τα μέρη της Μικράς Ασίας και της Κεντρικής Μικράς Ασίας, όπως είπαμε στο προηγούμενα κεφάλαια, έκαμαν την περιοδία τους την πρώτη, είναι το πρώτο ταξίδι, το πρώτο αποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου λοιπόν με τον Βαρνάβα, και γύρισαν και πάλι στην Αντιόχεια και βρίσκονται τώρα σε αυτή την εκκλησία από την οποία είχαν ξεκινήσει. Όμως κάποιοι λέει από την Ιουδαία ήρθανε στην Αντιόχεια και άρχισαν να διδάσκουν ότι μαζί με τη σωτηρία που έγινε και την αναγέννηση πρέπει ταυτόχρονα και να γίνεται περιτομή όπως είχε πει ο Μωυσές. Αλλιώς λέει δεν μπορείτε να σωθείτε. Πηγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή να παντρέψουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Είναι το 50 μετά Χριστόν, αδελφοί, έχουν περάσει από τότε που ήταν ο Κύριος μας στη γη και άρχισε το αποστολικό έργο γύρω στα 16 χρόνια. Και μετά από 16 χρόνια, και ενώ έχουν γίνει πολλοί Φαρισαίοι και άλλοι πιστοί, ακόμα καλλιεργείται μέσα στις καρδιές αυτό το πνεύμα ότι πρέπει να γίνει περιτομή στη σάρκα για να ολοκληρωθεί η σωτηρία. Αυτό αδελφοί το φαινόμενο ακολουθούσε όλα τα χρόνια τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου. Όπου πήγαινε και μιλούσε για την αναγέννηση και τη σωτηρία δια Ιησού Χριστού με το βάπτισμα, αφού θα γίνει μετάνοια, και με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, όσοι πίστευαν οι Ιουδαίοι μετά από καιρό, πολλοί παρασυρώμενοι από τους Ιουδαίους που βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και διασκόρπιζαν αυτή τη διδασκαλία, έλεγαν στους χριστιανούς πρέπει ταυτόχρονα να κάνετε και περιτομή. Και προσπαθούσαν πάντοτε να συστήσουν τον νόμο. Και έτσι ερχόταν πολλές φορές, αν διαβάσουμε τις επιστολές εκεί προς Γαλάτας, προς Εβραίους, να αποδείξει ο Απόστολος Παύλος μέσα από τις επιστολές που έστειλε στις εκκλησίες, γιατί η περιτομή καταργήθηκε, η Παλαιά Διαθήκη πέθανε, το παλαιούμενο έλεγε και γυράσκον, αυτό δηλαδή που παλιώνει και γερνά είναι πλησίον αφανισμού, έφυγε, έφερνε πνευματικά παραδείγματα πολλά για να αποδείξει ότι ο Χριστός έφερε τη νέα περιτομή της καρδίας. Δια του Λόγου και του Πνεύματος γίνεται η αναγέννηση. Αυτός ήταν ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου σε αυτές τις διδασκαλίες που ανέπτυσαν αυτοί οι φανατικοί, οι Ιουδαίζοντες. Ήταν χριστιανοί οι οποίοι όμως ήθελαν να παίρνουν και στοιχεία μέσα από τον νόμο και τον Μωυσή. Έγινε λοιπόν, λέει στο 2, κάποια αντίσταση και συζήτηση αρκετή και μεγάλη από τον Παύλο και τον Βαρνάβα προς αυτούς, και τότε έκριναν αναγκαίο να ανεβεί ο Παύλος, λέει, και ο Βαρνάβας και κάποιοι άλλοι από αυτούς και να πάνε να βρουν τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους που είναι στην Ιερουσαλήμ και να συζητήσουν το θέμα αυτό. Άρχισε να παίρνει λοιπόν διάσταση αυτό. Όμως εδώ βλέπουμε κάτι, ότι ενώ γίνεται όλο αυτό το συμβάν, ο Παύλος και ο Βαρνάβας αφού αποφάσισαν τους στείλουν στην Ιερουσαλήμ, κρίνουν λοιπόν αναγκαίο να πάνε για να μιλήσουν και με τους αδελφούς τους Αποστόλους. Και ό,τι συζητηθεί και αποφασιστεί από τους Αποστόλους και την Εκκλησία εκεί, θα το μεταφέρουν σαν νέα στην Αντιόχεια. Και αυτό θα είναι ένα πνευματικό πόρισμα, το οποίο θα λέγαμε είναι ο πνευματικός νόμος που δόθηκε από τον Κύριο για να εκτελεστεί. Δεν ήρθαν λοιπόν σε αντιπαράθεση τέτοια και σε παροξισμό ο Παύλος με τον Βαρνάβα να πούνε «Εμάς μας έχει στείλει ο Θεός, θα ακούτε τι έχουμε να σας πούμε εμείς και θα κάνετε αυτό που σας λέμε εμείς». Δεν το είπανε, Απόστολοι δεν είναι, δεν ξέρανε το λόγο, δεν είχαν αποκάλυψη, δεν κήρυταν το λόγο της σωτηρίας. Όμως έφεραν αντίσταση, είσαστε λάθος τους είπαν, αλλά και δεν γύρισαν να υψώσουν το ανάστημά τους και να πούν στους χριστιανούς «Δεν θα τους ακούτε αυτούς εδώ εσείς, εμάς θα ακούτε και θα κάνετε αυτό που σας λέμε» και να δείξουν μια υπεροχή. Όχι λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε για να πάρουμε έγκυρη και συλλογική απόφαση στην Ιερουσαλήμ και να δει το πόρισμα και αυτό το πόρισμα να έχει ισχύ και να διαδοθεί και να ακουστεί ότι αυτό έβγαλαν κινούμενοι από το Πνεύμα του Θεού και οι Απόστολοι και οι λοιποί αδελφοί εκεί στην Ιερουσαλήμ μετά από μία σύνοδο. Έτσι λοιπόν, αφού έκριναν έτσι, ξεκίνησαν και πήγανε από την Εκκλησία της Αντιόχειας και πηγαίνοντας για την Ιερουσαλήμ πέρασαν από τη Φινίκη, πέρασαν από τη Σαμάρια και εκεί λέει διηγούντο την επιστροφή των εθνών και προξενούσαν χαρά μεγάλη σε όλους τους αδελφούς. Τι έλεγαν λοιπόν? Ότι εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στα έθνη και γίνεται μεγάλη σωτηρία. Η χαρά των χριστιανών είναι να ακούνε ότι έγινε σωτηρία ψυχών, αδελφοί, έτσι δεν είναι? Όταν δηλαδή μας πούνε ότι στην τάδε πόλη σώθηκε μια οικογένεια ή ανοίγεται μια εκκλησία ή σώθηκαν αρκετοί αδελφοί, μια μεγάλη χαρά ανεβαίνει μέσα μας. Γιατί νιώθουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δουλεύει. Νιώθουμε ότι ο Κύριος έχει εργάτες και δουλεύει μαζί τους. Νιώθουμε ότι το έργο κινείται. Νιώθουμε ότι δοξάζεται ο Κύριος. Νιώθουμε ότι αυξάνει ο λαός του Θεού. Το ότι εδώ επιστρέφανε οι εθνικοί ειδωλολάτρες ήταν πολύ μεγάλο σημείο για τη δύναμη του Θεού. Μπόρεσε ο Θεός να αλλάξει τις καρδιές των ειδωλολατρών, ανθρώπων με τόσες αιώνων παραδόσεις στα ίδωλα και στους ψεύτικους θεούς? Μπόρεσε ο Κύριος να κάνει τέτοια μεγαλεία? Τι χαρά είναι αυτή, Και διηγούντο λοιπόν ο Παύλος όσα έκαναν στο όνομα του Κυρίου και ενεργούσε μαζί τους το Πνεύμα το Άγιο. Και φτάσαν λοιπόν κάποια στιγμή στην Ιερουσαλήμ και εκεί τους υποδέχτηκαν από την Εκκλησία οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και είπανε τι ο Θεός έχει κάνει δι' αυτόν. Σήμερα αν γίνει ένα συμβάν πνευματικό, είτε ευχάριστο είτε ένα συμβάν δυσάρεστο, σηκώνουμε το τηλέφωνο, αδελφοί, το κινητό ειδικά, το έχουμε και στην τσέπη μας, αμέσως παίρνουμε και μέσα σε χρόνο μηδέν, με μηνύματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέσα τα μέσα αυτά διαδίδονται τα πάντα και μαθαίνουμε και γνωρίζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκείνα τα χρόνια όμως δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος, με γράμματα, με ταχυδρόμους, με τον στόμα ο ένας αδερφός που πήγαινε από την μια πόλη στην άλλη να μεταφέρει τα λόγια ή τα γράμματα, ακούγανε, βγαίνανε φήμες. Έτσι κινείται η κατάσταση, και γι' αυτό τώρα έρχεται εδώ Παύλος και ο Βαρνάβας και αναγγέλνουν στους πρεσβυτέρους εκεί και στους Αποστόλους όσο ο Θεός έκαμε με αυτούς. Είναι η ώρα δηλαδή των καλών νέων, η ώρα των ευλογιών, η ώρα να δοξαστεί ο Κύριος για τα όσα ο Θεός ενήργησε με τους δύο αδελφούς. Και γίνεται χαρά λοιπόν για τις ενέργειες του Θεού ή για τη σωτηρία των πιστών. Στη συνέχεια λοιπόν διαβάζουμε στο 5. Εσηκώθηκαν λέει δε την έστων από τις αιρέσεις των Φαρισαίων ή την εσήγων πιστεύσει και έλεγον ότι πρέπει να περιτέμνουμε αυτούς και να παραγγέλουμε να φυλάτε στον νόμο του Μωυσή. Και συνήφθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι διανασκεφθώσει περί του πράγματος τούτου. Τους έβαλαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, όπως βλέπουμε εδώ, οι Φαρισαίοι που είχαν γίνει χριστιανοί, σε ένα προβληματισμό. Ποιος είναι ο προβληματισμός? Εμείς σας λέμε ότι διαβάζουμε από τον νόμο ότι πρέπει να γίνει περιτομή. Εκείνα τα χρόνια, αδελφοί, να το ξαναπούμε, δεν υπήρχε Αγία Γραφή, τόσα βιβλία που έχουμε εδώ μπροστά μας, όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη, ακόμα η διδασκαλία ήταν σε εξέλιξη. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε γράψει ακόμα επιστολές σε εκκλησίες, δεν υπάρχουν συγγράμματα, τα Ευαγγέλια δεν έχουν γραφτεί ολόκληρα, ό,τι είναι είναι με λόγια και με γράμματα, μεταφέρονται με το λόγο και με τα κηρύγματα. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, μόνο η Παλαιά Διαθήκη είναι ολοκληρωμένη και αυτοί μπορούν να διαβάσουν. Και έρχονται τώρα να τους προβληματίσουν οι Φαρισαίοι. Πρέπει να κάνουμε περιτομή. Αυτό είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή. Εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Και αυτή ήταν η εντολή. Από τον Αβραάμ θα τους έλεγαν. Και βέγαν τα επιχειρήματά τους. Οπότε λοιπόν μαζεύτηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να σκεφτούν και αυτό το πράγμα. Τι να σκεφτούν? Πρέπει να βγάλουμε ένα πόρισμα που να αποδεικνύεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Για να αποδειχθεί. Γιατί αυτοί εδώ τους λέμε τι μας είπε ο Ιησούς προφορικά, αλλά δεν το καταλαβαίνουν, ότι πρέπει κάποιος μόνο να βαπτιστεί, να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, να βαπτιστεί στο νερό και μετά θα λάβει και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν το καταλαβαίνουν ότι έρχεται η αναγέννηση, όπως έγινε και είπε στον Νικόδημο ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν μαζευτήκανε και αρχίσαν να συζητάνε με πολλή συζήτηση και διαβάζουμε από 7. Μετά δε πολλή συζήτηση κωδής ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, εσείς εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ μόν δια του στόματός μου να ακούσω στα έθιν το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστεύσω σε. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε σε αυτούς μαρτυρία, χαρίζεται σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε καμία διάκριση μεταξύ μόν και αυτών, καθαρίζεται στα σκαρδίας αυτών δια της πίστεως. Τώρα λοιπόν, δια τι πειράζεται τον Θεό, επιβάλλονται ζυγόνες στον τράχυλο των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς δεν ειδυνήθεμε να βαστάσουμε, αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύομεν ότι θέλουμε σωθεί καθόν τρόπο και εκείνη. Εσιώπησε δε πάντο πλήθος και είπον τον Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκαμε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Σηκώνεται λοιπόν ο Πέτρος μετά τη συζήτηση και λέει: «Αδελφοί, ξέρετε ότι αρχικά ο Κύριος μίλησε με το στόμα μου για να ακούσουν τα έθνη το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν». Ποιο είναι αυτό το σημείο? Όταν πήγε στο σπίτι του Κορνηλίου, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Εμένα διάλεξε ο Κύριος. Τι του είχε πει? «Αυτά που εγώ καθάρισα, μη τα λες ότι είναι δέβυλα». Όταν τρεις φορές κατέβηκε στο όραμα το σεντόνι με όλα τα καθαρά και τα κάθαρτα της γης επάνω στο σεντόνι τα ζώα. Και τον έστειλε μετά και κήρυξε στο σπίτι του Κορνηλίου και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάνω στον Κορνήλιο και σε όλους τους παρευρισκομένους στο σπίτι του Κορνηλίου και ήρθε η σωτηρία. Και πήγε εκεί ο Απόστολος Πέτρος, οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού, ότι μας αναφέρει όλο το κεφάλαιο του Ιώτα Αλφα, και έγινε σωτηρία. Δηλαδή τους λέει ότι ο Κύριος με εξέλεξε και έδωκε σε αυτούς μαρτυρία και τους χάρισε για το Πνεύμα το Άγιο, όπως και σε εμάς, και σε εμάς έτσι και σε αυτούς. Δηλαδή ο Θεός τους λογίζει ίδιους με εμάς που είμαστε περιτετμημένοι, και δεν έκαμε, λέει στο 9, καμιά διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, σε εμάς και σε αυτούς καμία διάκριση, αλλά καθάριζε τις καρδιές τους δια της πίστεως στο όνομά του και αυτούν. Και δεν χρειάστηκε δηλαδή, λέει, να κάνουν αυτή περιτομή. Γιατί? Γιατί όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και βαφτίστηκαν στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, δεν είχαν κάνει περιτομή και ούτε του ζητήθηκε ποτέ η περιτομή. Έτσι λοιπόν, λέει, ο Κύριος ενήργησε. Τώρα λοιπόν, αφού ο Κύριος τον ζυγό του νόμου, της περιτομής, τον έχει βγάλει, λέει, από τον τράχυλο των μαθητών, δεν υπάρχει βάρος. Ποιο ήταν το βάρος, αδελφοί? Ο νόμος έλεγε: «Για να σωθείς πρέπει να πράξεις τα έργα του νόμου». Έτσι έλεγε ο νόμος. Και κανείς δεν μπορούσε να εκτελέσει τον νόμο, γιατί δεν είχε τη δύναμη. Και πάντες λοιπόν αμάρταναν. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να καταργήσει τον νόμο, και τον κατήργησε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και αυτό τώρα το οποίο το φανάτωσε ο Κύριος Έχεστε εσείς, λέει, να ξαναβάλετε ζυγό επάνω στο τράχυλο των μαθητών, τον οποίο αυτό ζυγό ούτε εμείς, λέει, ούτε οι πατέρες μας μπόρεσαν να το βαστάξουν. Αυτό το νόμο του Μωυσή. Μπορούσαμε, λέει, να τον εκτελέσουμε? Μπορούσαμε να κάνουμε τα έργα του νόμου? Κάθε λίγο ήμασταν παραβάτες για το κάθε τι. Γιατί μέσα το σώμα μας που κατοικούσε η αμαρτία δεν έπαιρνε εντολή να υποταχθεί σε κάτι, γιατί δεν είχε τη δύναμη να υποταχθεί. Με αποτέλεσμα το σώμα μας να μας κινεί στην αμαρτία. Και ενώ το μυαλό μας καταλάβαινε ποια είναι η αμαρτία, δεν είχαμε τη δύναμη να μην την κάνουμε. Είχαμε ένα βάρος, λοιπόν, και αυτό το βάρος ήταν ο Χριστός και το σήκωσε από μέσα μας. Το έβγαλε και ελευθερωθήκαμε. Και εσείς τώρα έρχεστε, λέει, να κάνετε αυτό το πράγμα, να βάλετε πάλι το ίδιο βάρος. Αλλά στο κρατήσουμε αυτό, αδελφοί, και εμείς, στέντεκα. Δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύουμε ότι θέλουμε να σωθεί καθόν τρόπο και εκείνη. Δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Μόνον η χάρις του Χριστού σώζει. Ούτε αρνάκια, ούτε τράγι, ούτε μοσχάρια, ούτε εξαλφίτων προσφορά, ούτε τίποτε δεν χρειάζεται να φέρουμε στον Κύριο για να εξηλωθούμε, ούτε θυμιάματα, ούτε προσφορές άλλου είδους, τίποτα δεν χρειάζεται να κάνουμε, μόνο να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως θέλουμε λάβει σωτηρία. Ακούγοντας τα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου, τα οποία έχουν δύναμη και ισχύ, σιωπάω το πλήθος και άρχισε τότε να μιλάει ο Παύλος με τον Βαρνάβα και να εξιστορούν όσα, λέει, σημεία και τεράστια έκαμε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Σημεία και τεράστια. Τι είναι αυτό, γιατί τα λένε οι αδελφοί ο Παύλος και ο Βαρνάβας? Για να τους αποδείξουν ότι τα θαύματα που έκανε ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, οι θεραπείες που γίνονται όταν μιλούσαν στα έθνη, στην περιοδία τους και στο αποστολικό τους ταξίδι, είχαν σαν αποτέλεσμα να σωθούν οι ψυχές. Ήταν το αποτέλεσμα του ότι ο Χριστός ερχόταν και επισκεπτόταν τους εθνικούς. Και όλοι αυτοί ήταν και παρέμειναν απερίθμητοι. Δεν χρειάζονταν να κάνουν περιτομή. Και όμως λέει ότι ο Θεός έκαμε σωτηρία στις ψυχές και μάλιστα έκαμε ανάμεσά τους θαύματα. Σημεία και τεράστια. Γι' αυτό τους τα λέγανε. Για να τους πούν δεν χρειάζεται να γίνει περιτομή για να σωθεί κάποιος. Ο Κύριος λέει μόνο την πίστη. Αυτό δηλαδή ακριβώς που είπε, καθαρίστα στις καρδίες αυτών στο 9 εδάφιο δια της πίστεως. Μόνο αυτό ζητάει. Και γι' αυτό έκαναν την εξιστόρηση των μεγαλείων του Κυρίου, για να τους πείσουν και να τους πιστοποιήσουν ότι η σωτηρία έρχεται με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού και είναι η χάρις του Κυρίου που ενεργεί και καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Και στο 13 λέει, και αφού αυτοί αισιόπησαν, απεκρίθη ο Ιάκωβος λέγον, άνδες αδελφοί, ακούσατε μου. Ως Σιμεών εφανέρωσε τίνη τρόπο καταρχάς ο Θεός επεσκέφτη τα έθνη, ώστε να λάβει εξ αυτών λαών δια το όνομα αυτού. Και με τούτο συμφωνούσε οι λόγοι των προφητών, καθώς είναι γεγραμμένον. Με τα ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκία, και τα κατηδαφισμένα αυτή θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν. Δια να εξητήσωση τον Κύριο η λυπή των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος ο ποιόν ταύτα πάντα. Απαιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού, όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντες στον Θεόν, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωστη από των μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος, διότι ο Μωυσής από γενναίας αρχαίας έχει εν πάση πόλη τους κηρύττοντες αυτούς εν τες συναγωγές αναγινωσκόμενος κατά παν Σάββατον. Λαβαίνει λοιπόν στη συνέχεια ο Ιάκωβος το λόγο. Βλέπουμε, αδελφοί, πώς γίνεται τώρα. Συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί να κάνουν τη σύνοδο, οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι, και σηκώνονται κάποιοι αδελφοί να φέρουν επιχειρήματα. Και αυτή είναι η σύνοδος, αδελφοί. Τίθεται το θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και έρχεται ο κάθε αδελφός όπου νιώθει ότι τον κινεί το Πνεύμα το Άγιο, και το τονίζω αυτό, όπου νιώθει ότι τον κινεί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν μπορεί κανένας να πει τη γνώμη του, την προσωπική, τη σκέψη του, ό,τι και να υποθεί πρέπει να είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, να είναι κάτι το οποίο το φέρνει ο Θεός για να αποδειχθεί κάτι, και λέει τη γνώμη του, και μέσα από τις πολλές γνώμες, όταν αυτές ταυτιστούν, θα έρθει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα των γνωμών αυτών θα πούμε ότι είναι η φανέρωση που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν έχουμε το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη, σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού βάζει στην καρδιά του αδελφού του Γιώργου το αυτό, του αδελφού του Μενέλαου αυτό, του αδελφού του Στέλιου το ίδιο, του αδελφού του Νεκτάριου το ίδιο. Παραδειγματικά, πώς το βάζει? Με εδάφια, με ενέργειες, με διάφορα θέματα έρχεται να πιστοποιήσει οτιδήποτε συζητείτε. Και αφού θα γίνει η πιστοποίηση, θα έρθει το καλό αποτέλεσμα που είναι οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιάκωβος λοιπόν, μετά τον Πέτρο, μετά τον Παύλο, μετά τον Βαρνάβα, σηκώνεται και λέει ότι ο Σιμεών, δηλαδή ο αδελφός ο Πέτρος, ο Απόστολος, φανέρωσε με ποιον τρόπο αρχικά ο Θεός επισκέφθηκε τα έθνη, στο σπίτι δηλαδή του Κορνηλίου, ώστε να λάβει λαό δια το όνομά του, ξεκινώντας να σώζει και εθνικούς. Σε αυτό το πράγμα το οποίο έγινε και ο Κύριος έσωσε εθνικούς, συμφωνούν και οι λόγοι των προφητών, οι λόγοι δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης. Τι είχε πει στον Αμός, και όποιος θέλει το διαβάζει κάποια στιγμή, στον Αμός, στο Θήτα 11-12, όπως λέει στην παραπομπή, τι είχε πει στο Πνεύμα το Άγιο? Αφού θα γίνει ό,τι γίνει στον Ισραήλ, γιατί ο Κύριος τότε έφερνε κρίση στον Ισραήλ, θα επιστρέψω μετά από την παιδεία που θα φέρω στο λαό μου για την ανυπακοή και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει γκρεμιστεί, το πνευματικό οίκο δηλαδή, ο οποίος έρχεται μέσα από τη γενιά του Δαβίδ. Θα έρθω δηλαδή, ό,τι έχω πει ότι θα το κάνω στο μέλλον, να το φέρω σε πέρας. Θα ανοικοδομήσω, λέει, τη σκηνή του Δαβίδ και τα κατεδαφισμένα αυτή θα τα ανοικοδομήσω και θα την ανορθώσω για να εξητήσουν τον Κύριο όλοι οι υπόλοιποι των ανθρώπων και όλα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει ο Κύριος, ο οποίος κάνει όλα αυτά. Και τι έγινε δηλαδή? Από τη γενιά του Δαβίδ ήρθε ο Χριστός και άρχισε να οικοδομεί έναν πνευματικό ήχο. Ό,τι είχε χαλάσει και είχε γκρεμιστεί στην Παλαιά Διαθήκη εξαιτίας της παράβασης, έρχεται ο Κύριος δια Ιησού Χριστού, δηλαδή με τον απόγονο του Δαβίδ, να δημιουργήσει τον νέο πνευματικό ναό, τη νέα πνευματική σκηνή, τη νέα εκκλησία του Χριστού, και μέσα από αυτό θα έρθουν όλα τα έθνη να ζητήσουν τον Κύριο. Ο προορισμός του Κυρίου, αδελφοί, όταν πήρε τον Αβραάμ, για να καταλάβουμε τι εννοεί πιο βαθιά αυτό, ήταν να δημιουργήσει ένα έθνος στο λαό Ισραήλ, να φανερώσει το όνομά του μέσα σε αυτό το λαό και μέσα από το λαό αυτό να διαφημιστεί ότι ο Θεός του λαού Ισραήλ είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Και αυτό το απέδειξε με τα θαυμάσια που έκαμε ανοίγοντας την Ερυθρά Θάλασσα, ότι γκρεμίστηκαν τα τείχη της Ιεριχώ με αυτόν τον τρόπο, ότι πέρασαν τον Ιορδάνη και άρχισαν, άνοιξε ο Ιορδάνης και πέρασαν χωρίς να βραχούν. Φανέρουν τη δύναμή του τα επόμενα χρόνια ο Κύριος με κάθε τρόπο και άρχισε να πιστοποιείται στις καρδιές των ανθρώπων μέσα στους αιώνες ότι ο Θεός που πιστεύουν οι Ισραηλίτες είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός του ουρανού και της γης. Έτρεμαν πάντες όταν άκουσαν ότι βγήκε ο λαός από την Αίγυπτο και διέσχεται την Ερυθρά Θάλασσα. Έτρεμαν στην Ιεριχώ όταν μάθανε ότι περάσανε και τα ύδατα του Ιορδάνη κόπηκαν. Και μετά έτρεμαν οι λαοί για τον Θεό του Ισραήλ. Πότε δεν έτρεμαν? Όταν ο λαός Ισραήλ αποστατούσε. Τότε τους άφηνε ο Κύριος και έχαναν τη μάχη και φτάσαν στο τέλος να πάνε και εχμάλωτοι εξαιτίας ιδωλολατρίας τους. Όμως ο σκοπός του Κυρίου ήταν να συγκροτήσει αυτό το έθνος, να γίνει θεοκρατικό και να μπορέσει να φανερώσει το όνομά του. Και με την δύναμη αυτού του έθνους που θα του δίνει, να εξολοθρεύσει όλα τα έθνη τα οποία δεν θα ήθελαν να υποταχθούν στο Θεό του Ισραήλ. Όμως, να πούμε την έκφραση, ο ίδιος ο λαός του χάλασε τα σχέδια. Γιατί? Γιατί αποστάτησε, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ο Κύριος όλη αυτή την ιδωλατρία που υπήρχε στον Ισραήλ και απλά ήρθε η εποχή που ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ήρθε μέσα από τη φυλή του Ιούδα και έρχεται να ανοικοδομήσει λοιπόν αυτή τη νέα σκηνή που διαβάσαμε εδώ και ήταν προφητευμένο από τον Αμός, ώστε να φανερωθεί, να αποκαλυφθεί μέσα από τον Ισραήλ και να το γνωρίσουν και οι λοιποί, λέει, των εθνών. Έτσι δεν έγινε λοιπόν? Ακριβώς αυτό έγινε. Ο Ιησούς δεν ήρθε να σώσει μόνο τον Ισραήλ τότε, αλλά στράφηκε να σώσει και όλους τους ανθρώπους της γης. Και αυτό έγινε όταν πήγε ο Πέτρος, όπως είπαμε, στο σπίτι του Κορνηλίου. Είναι θεμελιώδες το σημείο αυτό, το οποίο διαβάζουμε όταν ο Κύριος έστειλε στον εθνικό το Ρωμαίο τον Κορνήλιο τον Πέτρο για να γίνει σωτηρία. Από εκεί ξεχύθηκε το Πνεύμα το Άγιο και στα έθνη και η σωτηρία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Κύριος να ζητείται και από τους ειδωλολάτρες και από τους εθνικούς. Και είχε πει λοιπόν στον Αβραάμ ο Κύριος, και εν το σπέρμα της σου θέλουν σε ευλογηθεί όλα τα έθνη της γης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μιλάει περί πολλών σπερμάτων, δεν μιλάει περί πολλών απογόνων, αλλά περί ενός, λέει, απογόνων του, περί ενός σπέρματος. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Στον Ιησούν Χριστό λοιπόν θα ευλογηθούν, λέει, όλα τα έθνη της γης. Και αυτός ο Κύριος ανοικοδόμησε την πνευματική σκηνή του Ισραήλ, ώστε έρχεται, τους λέει εδώ Ιάκωβος, να εκπληρωθεί η προφητεία. Δηλαδή τι, άρχισαν οι λοιποί των ανθρώπων και όλα τα έθνη να εξητούν τον Κύριο, και πάνω σε αυτά φάνηκε ότι ο Κύριος καλεί το όνομά του. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν, όταν έρχεται αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο, έχει να επαληθεύσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μιλώντας ο Ιάκωβος με τον Λόγο, τον Λόγο του Νόμου, αυτόν που επικαλούνται οι Φαρισαίοι, μιλώντας ο Παύλος και ο Βαρνάβας με τα σεβμία και τα θαυμάσια τα οποία έκαναν αναμέσων των εθνών στην περιοδία του, στα Στυλίστρα, στο Εικόνιο, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στη Δέρβη, σώζονταν ψυχές, γίνανε εκκλησίες. Μιλώντας ο Απόστολος Πέτρος, λέει ότι εμένα με έστειλε ο Κύριος στο σπίτι του Ρωμαίου και έγινε σωτηρία, και το Πνεύμα το Άγιο στους Ρωμαίους. Έρχεται λοιπόν να φανερωθεί ότι η σωτηρία είναι δωρεάν δια της χάριτος και με την πίστη, και δεν χρειάζεται να υπάρξει περιτομή. Οπότε λοιπόν, εγώ, λέει στο 19 ο Ιάκωβος, κρίνω να μην ενοχλούμε αυτούς που επιστρέφουν από τα έθνη στο Θεό, αλλά να τους γράψουμε να απέχουν από τα μοιάσματα των ειδώλων, να μην συνεχίζουν να λατρεύουν είδωλα και ειδωλόθητα, από την πορνεία, από το πνικτό και το αίμα. Οι ειδωλολάτρες είχαν τη συνήθεια να θυσιάζουν και να τρώνε τα κρέατα των θυσιών σαν ιερά από το ιερό της θυσίας, και το πίστευαν ότι ήταν κρέας αφιερωμένο στον τάδε θεό της ειδωλολατρίας. Είχαν τη συνήθεια, γιατί δεν είχαν νόμο στη ζωή τους, να πνίγουν ένα ζώο και να το τρώνε μετά χωρίς να χύσουν το αίμα. Ήταν απαγορευμένο όμως, γιατί ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη είχε πει, όταν θες να φας ένα ζώο θα το θανατώνεις με μαχαίρι, θα τρέχει το αίμα του στη γη, γιατί το αίμα είναι η ζωή και κανείς δεν μπορεί να φάει τη ζωή. Αυτό ανήκει στον Θεό. Ο Θεός έδωσε το αίμα για να υπάρχει ζωή στο ζώο, όπως και στον άνθρωπο βέβαια. Αυτό λοιπόν θα γίνεται στη γη. Οι ειδωλολάτρες, άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρε τίποτα, το πνίγανε, το γδέρνανε και το τρώγανε ψητό με το αίμα μέσα, τους άρεσε. Ή τρώγανε αίμα, έτσι ομό. Ήταν οι συνήθες ειδωλολατρικές. Και η πορνεία. Δεν είχαν νόμο στη ζωή τους. Ό,τι θέλανε κάνανε. Αυτό, λέει, να τους πούμε, να απέχουν από αυτά. Ο Μωυσής έχει, λέει, από τα παλιά χρόνια σε κάθε πόλη που τον κηρύττουν αυτόν στις συναγωγές τους, και τον διαβάζουν τον Μωυσή αυτοί που θέλουν να ακολουθούν τον νόμο του Μωυσή. Εμείς όμως τους εθνικούς θα τους πούμε να μην έχουν καμία σχέση με τον νόμο, να μην έχουν καμία σχέση με την περιτομή. Οι πόλοι που διαβάζουν τον Μωυσή το διαβάζουν, δικαίωμά τους. Αλλά δεν θα βάλουμε τέτοιο βάρος στους εθνικούς. Αυτά λέει και ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος, αυτός είναι ο αδελφός του Κυρίου, έτσι. Είναι ένα από τα τέσσερα αδέλφια του Κυρίου. Όπως και ο Ιούδας που έχουν γράψει τελευταίες επιστολές. Ιάκωβος και Ιούδας. Δεν είναι ο Ιάκωβος του Ιωάννη, έχει θανατωθεί από τον Ηρώδη. Και ήταν ποιμένα στη Ιερουσαλήμ εκείνο τον καιρό, το 50 μετά Χριστόν. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε το 22, τότε φάνη εύλογο στους Αποστόλους και στους Πρεσβυτέρους μεθόλης Εκκλησίας να εκλέξω σε εξ αυτών άνδρας και να πέμψω στις Αντιόχειαν μετά του Παύλου και Βαρνάβα Ιούδαν, τον επωνομαζόμενον Βαρσαβάν, και στείλαν άνδρας προεστώτας μεταξύ των αδελφών και έγραψαν διαχειρός αυτών ταύτα. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί προς τους εξεθνών αδελφούς τους κατά την Αντιόχεια και Συρία και Κυλικία χέρι, επειδή ακούσαμε ότι την εξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφουσι τα ψυχά σας λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτετε τον νόμο, εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε τούτο, εφάνει εύλογον εις ημάς συνελθόντες ομοθυμαδών, να εκλέξουμε άνδρας και να πέμψουμε προς εσάς μετά των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλου, ανθρώπων την εσπαρέδωκαν τα ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αποστείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα δια να σ' απαγγείλωσι και αυτοί διαστόματος τα αυτά, διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα και εις ημάς να μην επιβάλλουμε εις εσάς μηδέν πλειότερο βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων. Να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, από τον οποίον φυλάντοντες εαυτούς θέλετε πράξη καλός. Έρωστε. Το έρωστε σημαίνει υγιένετε. Εφάνει λοιπόν εύλογο, καλό δηλαδή, τι, στους Αποστόλους και στους Πρεσβυτέρους, που έχουν συζητήσει τώρα το θέμα μεταξύ τους. Μαζέψανε και όλη την Εκκλησία και τους είπανε τι πρόβλημα υπάρχει. Και τι συζητήσανε στο τέλος. Να εκλέξουμε άνδρες οι οποίοι να πάνε στην Αντιόχεια και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα να τους πούνε τι αποφασίσαμε. Γιατί το κάνανε αυτό, να στείλουμε κι άλλους? Δεν είναι πιστευτός ο λόγος του Παύλου και του Βαρνάβα αν πάνε και πούνε ότι ξέρετε αδελφοί, στην Αντιόχεια, στην Ιερουσαλήμ αποφασίσαμε αυτό και αυτό. Επειδή ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήρθαν από την Αντιόχεια για να φέρουν το θέμα, κάποιοι πάλι θα πετάγονταν και θα λέγανε αυτοί ήταν υπέρ του να μην γίνεται περιτομή, ήρθανε πίσω, το συζητήσανε λίγο και μας λένε αυτό που είχαν στην καρδιά τους. Όπως τι είπαν εδώ, θα στείλουμε μαζί και άλλους οι οποίοι και αυτοί θα πιστοποιήσουν, που είναι από εδώ από την Ιερουσαλήμ, μαζί με τον Βαρνάβα και τον Παύλο θα πιστοποιήσουν την απόφαση που βγάλαμε στη Σύνοδο. Αδελφοί, αυτή η απόφαση ήταν καταλυτική, ήταν πολύ σημαντική, ξέρετε γιατί? Έμεινε μέσα στους αιώνες και έφτασε μέχρι εμάς σήμερα. Και πάλι παρά αυτά, παρότι οι Απόστολοι βγάλανε την απόφαση αυτή για τους εθνικούς, όλα τα χρόνια σας επαναλαμβάνουμε, οι Ιουδαίοι κατά πόδι κήρυταν περιτομή όλους τους αιώνες. Και δυστυχώς κατάφεραν μέσα στα χρόνια και στους αιώνες πολλά από τα έθιμά τους και πολλές από τις παραδόσεις τους να τις εισαγάγουν μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Τι νομίζετε ότι είναι τα άμφια των ιερέων? Από τότε έρχεται. Από εκείνους τους ιερείς που φορούσαν το εφόδ και το χιτώνα και τις μήτρες, οι ιερείς και οι λεβίτες. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία πήγανε σαν παράδοση κατάφεραν μέσα στα χρόνια να φέρουν πολλά πράγματα από τον Ιουδαϊσμό και να παντρέψουν τη Νέα με την Παλαιά Διαθήκη και να πλανηθεί ο κόσμος. Όμως κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα, γράψανε διαχειρός, λέει στο 23, αυτά και τα στείλανε με τον Βαρσαβά, τον Ιούδα που λεγόταν Βαρσαβά, τον Παύλο και τον Βαρνάβα και τον Σίλα, που είναι άνδρες προεστώτες, πρεσβύτεροι μεταξύ των αδελφών, και γράψανε προς τους αδελφούς από τα έθνη που πίστεψαν στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία, ότι έχουμε ακούσει, λέει στο 24, κάποιοι από εμάς παραδέχονται την αδελφή που έκαναν αυτή τη λαθασμένη κουβέντα, από εμάς τους ίδιους. Δεν ήρθαν άλλοι ξένοι. Σας τάραξαν, λέει, με λόγους. Κοιτάξτε την έκφραση. Δικοί μας αδελφοί σας τάραξαν με λόγους. Αυτά λέει η επιστολή. Και διαστρέφουν τις ψυχές σας. Διαστρέφουνε. Σας βάζουν μέσα σας λόγια που αρχίζετε και σκέφτεστε διαφορετικά και μπαίνει άλλο πνεύμα στην καρδιά σας και σας δημιουργούν προβλήματα με αυτά τα οποία λένε και σας λένε να περιτέμνεστε, να φυλάτετε τον νόμο, αλλά εμείς δεν το έχουμε παραγγείλει αυτό. Δεν βγήκε μέσα από τους κόλπους της εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Θα λέγαμε η εκκλησία της Ιερουσαλήμ ήταν η εκκλησία από την οποία εκχύθηκε το Πνεύμα του Θεού και ο Λόγος σε όλο τον κόσμο, από εκεί ξεκίνησαν τα πάντα. Εμείς, λέει, μαζί με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους δεν έχουμε παραγγείλει κάτι τέτοιο, αλλά όμως, αδελφοί, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και θα ήθελα να το τονίσουμε, από εμάς, ξαναδιαβάζω στο 24, εξήλθαν κάποιοι οι οποίοι σας τάραξαν με λόγους και διαστρέφουν τις ψυχές σας. Αδελφοί, μα να μην το πούμε έτσι, να το πούμε αλλιώς. Να μην προσβάλλουν και τους αδελφούς, είναι καλοί αδελφοί, και βάζουν και πολλά στην εκκλησία αυτοί οι αδελφοί και κρατάνε και την εκκλησία και κάνουν και πολλά πράγματα και τρέχουν και πολύ και κάνουν πολύ έργο. Να το φέρουμε λίγο διαφορετικά για να μην τους δείξουμε. Οι αδελφοί αυτοί ταράζουν τις ψυχές και τις διαστρέφουν. Θα τους οδηγήσουν στην κόλαση τους αδελφούς, τους εθνικούς, αν δεν βγει απόφαση και αν δεν φανεί ότι πέφτει μάχαιρα πνευματική να κοπεί αυτό. Και είναι αναγκαίο, αδελφοί, κάποιες φορές να πέσει μαχαίρι, το μαχαίρι του λόγου, για να σταματήσει εκεί το απόστημα. Αν το απόστημα μεγαλώσει και πιάσει πίον, θα φέρει μεγάλο μολυσμό και μετά θα πρέπει να γίνει επέμβαση. Και καλά να γίνει επέμβαση και να καθαριστεί αυτό και μετά να ξαναγίνει γη. Αν έρθει μολυσμός και γίνει σύψης, πρέπει να κοπεί το μέλος. Και καλά να κοπεί το μέλος και να σωθεί το σώμα. Και αν δεν αντέξει το σώμα και πεθάνει, μπορεί να χαθεί μια εκκλησία από ένα λόγο μολυσματικό. Το μικρόβιο που μπαίνει μέσα στο δέρμα για να φέρει το μολυσμό δεν φαίνεται πολλές φορές και δεν ξέρουμε και τι είναι. Μπορεί να χτυπήσεις λίγο με ένα σιδεράκι και να πάθεις τέτανο. Το είδες το μικρόβιο, δεν φαίνεται. Η σκουριά το κρατούσε. Το βάλε μέσα στο αίμα, άρχισε το πρόβλημα. Μία μικρή κουβεντούλα μπορεί να αλλάξει όλο το νόημα της πρότασης ή του κεφαλαίου ή του εδαφείου. Και από εκεί και πέρα να πάρει ο αδελφός ή η αδελφή αυτό, να μολυνθεί και άμα το προλάβεις το πρόλαβες που λέμε. Αλλά καμιά φορά σαν τον τέτανο έρχεται η καταστροφή ακαριαία. Ποια είναι η καταστροφή και ποιος είναι ο πνευματικός θάνατος? Θα πεθάνει το σώμα του? Όχι, αδελφοί. Έχει πάθει τέτοια διαστροφή, όπως λέει, διαστρέφουν τις καρδιές σας μέσα στην καρδιά από αυτό που άκουσε, που έχετε ο εγωισμός και το πείσμα να φέρει αντίδραση. Και ενώ του εξηγείς και του μιλάς την αλήθεια που την ήξερε, δεν την καταλαβαίνει πια, για την πλανήθηκε το μυαλό του. Και κάποια στιγμή ξέρετε τι λέει? Φεύγω. Δεν θέλω να έρχομαι εδώ. Θα πάω πιο πέρα. Είναι καλύτερα εκεί. Γιατί εκεί με ακούνε. Πάει εκεί που το συμφέρει. Εκεί δηλαδή που εφαρμόζεται η πλάνη και η αμαρτία. Αυτός έχει πεθάνει πνευματικά. Αυτός πέθανε από τον τέτανο. Πέθανε από τον μολυσμό. Αυτό είναι, αδελφοί, το οποίο χρειάζεται πολλές φορές άμεση επέμβαση. Η οποία επέμβαση πάντοτε πονάει. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν μαχαίρι στο χέρι, να το κόψουν παράδειγμα και να μην πονέσει? Ή να γίνει οτιδήποτε άλλο επέμβαση και να μην έρθει θλίψη και στεναχώρια? Αλλά είναι για το καλό. Είναι για τον καθαρισμό. Ορισμένες φορές λοιπόν θα χρειαστεί να μπει το μαχαίρι βαθιά για να μπορέσει να αποτραπεί το κακό και ο μολυσμός. Και εδώ λοιπόν μιλάνε καθαρά, σας ταράττουν και διαστρέφουν τις ψυχές. Καταλάβετε λοιπόν ότι αυτοί δεν πράττουν καλά. Εφάνισε μας λοιπόν εύλογο, αφού μαζευτήκαμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, δεν είναι απόφαση δύο ή τριών, είναι απόφαση ομόφωνη ολονών. Να εκλέξουμε κάποιους άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς με τον αγαπητό μας, τον Βαρνάβα και τον Παύλο, αγαπητό άνθρωποι οι οποίοι, λέει, παρέδωκαν τις ψυχές τους για το όνομα του Κυρίου μας. Συστάσεις. Για κολακία? Όχι. Έχουν παραδώσει την ψυχή τους στο όνομα του Κυρίου. Τι σημαίνει παραδίδω την ψυχή μου στο όνομα του Κυρίου? Είναι κοινωνική θέση, ανέβηκα ένα σκαλί στην κοινωνική τάξη. Όταν κάποιος παραδίδει την ψυχή του στο όνομα του Κυρίου, σημαίνει πόνος, κλάμα, θλίψη, διωγμός και ταλαιπωρία. Παρέδωκαν την εαυτό τους στο να υποφέρουν και να ονειδίζονται για το όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι ότι παρέδωκαν τα ψυχά σε αυτόν. Δεν παρέδωκαν ψυχά για να αποκτήσουν κάποιο όνομα και να δοξαστούν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι αγαπητοί μας αδελφοί θα έρθουν με κάποιους άλλους από εμάς για να σας παραδώσουν την επιστολή που είναι η απόφασή μας. Έχουμε αποστείλει λοιπόν, λέει στο 27, τον Ιούδα και τον Σίλα να σας απαγγείλουν και αυτοί διαστόματος τα ίδια. Οπότε και ο Παύλος και ο Βαρνάβας που ήρθαν από εσάς, και ο Σίλας και ο Ιούδας θα σας πούν τα ίδια, γιατί εφάνη, λέει, εύλογος το 28, εις το Άγιο Πνεύμα και εις ημάς, και αυτή η έκφραση, αδελφοί, να τη σημειώσουμε, εφάνη εύλογο, δηλαδή πολύ καλό, σημαίνει εύλογο, και ότι πρέπει να είναι έτσι, να μην επιβάλλουμε σε εσάς τίποτε περισσότερο από τι, στο Πνεύμα το Άγιο και σε εμάς. Συμμαρτυρεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας με το Λόγο, και γι' αυτό ερχόμεθα να σας πούμε, όχι εμείς μόνο, και το Πνεύμα το Άγιο. Εφάνει λοιπόν εύλογο να μην σας επιβάλλουμε κάτι περισσότερο από τι, να απέχετε από τα ειδωλότητα, από το αίμα το πνικτό και την πορνεία, από τα οποία να φυλάτετε τους εαυτούς σας, γιατί αυτά είναι αμαρτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια. Και εφόσον θα κάνετε αυτό, λέει, θα πράξετε καλώς να υγιένετε. Και διαβάζουμε λοιπόν και από το 30 μέχρι το 35, ούτι μεν λοιπόν απολυθέντες ήρθαν εις Αντιόχεια και συνάξατε στο πλήθος, ενεχείρισαν την επιστολή. Αναγνώσαντες δε αυτοί εχάρισαν διαντιγινόμενη περιγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδελφούς διαλόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Και αφού διέτριψαν εκεί καιρό τεινά, απεστάλεσαν εν ειρήνη από τον αδελφόν προς τους Αποστόλους. Εις το Σίλαν όμως εφάνη εύλογο να μείνει έτη αυτού, ο δε Παύλος και Βαρνάβας διέτριβαν εν Αντιοχεία, διδάσκοντες και κηρύττοντες μετά και άλλων πολλών των λόγων του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αφού έφυγαν από την Ιερουσαλήμ, μπήκαν στην Αντιόχεια, άνοιξαν την επιστολή, άρχισαν να τη διαβάζουν δημόσια, και αφού άκουσαν οι αδελφοί εκεί, χάρισαν, λέει, για τη γενωμένη παρηγορία. Αδελφοί, να σκεφτούμε κάτι. Εμείς τώρα όπως είμαστε εδώ, έχουμε σωθεί, έχουμε τον τρόπο ζωής μας και τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας, και έρχεται κάποιος σε εμάς και λέει, ξέρεις κάτι, για να σωθείς πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο του Μωυσή, να πας να κάνεις επέμβαση και να κάνεις περιτομή, να κάνεις θυσίες και οτιδήποτε άλλο τελετουργικό χρειαζόταν. Γι' αυτό θα εισαγάγανε οι Φαρισαίοι αυτοί. Για να σκεφτούμε τι βάρος θα ήταν στην ψυχή μας ένα τέτοιο πράγμα. Τι βάρος θα το αντέχαμε εμείς? Όχι. Αυτοί λοιπόν οι αδελφοί είχαν βαρύνει, και αφού διάβασαν οι υπόλοιποι αδελφοί την επιστολή, αναγνώσατε, λέει, χάρισταν για την παρηγοριά, ότι είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται και πας να μας τα βάλουν βάρος. Και παρηγορήθηκαν λοιπόν, και έμειναν εκεί κοντά τους ο Σίλας και ο Ιούδας, παρηγορώντας τους αδελφούς με λόγια πολλά και τους στήριξαν. Ο Ιούδας και ο Σίλας, λέει, ήταν προφήτες με διακονία, και κάθισαν εκεί, το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε μηνύματα, το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε από το στόμα τους, τους παρηγορούσανε και τους στηρίζανε. Να θυμόμαστε, αδελφοί, ότι δεν είχαν το λόγο στη βιβλία, ούτε όλη τη γραφή όπως την έχουμε εμείς. Το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Και οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν διαπίστεως μόνο ακούγοντας το λόγο και με τα θαύματα που έκανε ο Κύριος δια των Αποστόλων, και μέναν εκεί πιστοί με την αγάπη του Χριστού πλήρη στην καρδιά τους. Και ήθελαν και είχαν την ανάγκη της παρηγοριάς, και ας το έχουμε και εμείς στην καρδιά μας, σαν εργάτες του Χριστού. Θέλει ο κάθε αδελφός και η κάθε αδελφή την παρηγοριά, όχι την παρηγοριά τη δικιά μου, της λογικής μου, την παρηγοριά που βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού, την παρηγοριά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν μιλάει το Λόγο, το στόμα μας, χρειάζεται να μιλά το Πνεύμα του Θεού από το στόμα μας για να νιώθει η ψυχή ανακούφιση. Και βλέπουν πολλά οι ψυχές πάνω στους εργάτες, πάνω στους ποιμένες, πάνω στους πρεσβυτέρους, πάνω στους διακόνους, πάνω στους προφήτες, πάνω στους χαρισματούχους. Βλέπουν πολλά, γιατί πιστεύουν ότι έχουν να πάρουν κάτι από την καρδιά αυτού νου που έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό να του τη δουλεύει, ώστε να λαμβάνει τροφή αυτός και να μεταφέρει και την τροφή. Τι είναι ο εργάτης? Ένας άνθρωπος που η καρδιά του γεμίζει με το λόγο και εκ του περισσεύματος λαλεί το στόμα του. Τι λαλεί? Δια Αγίου Πνεύματος λόγια Θεού, λόγια αγαθά, λόγια καλά, λόγια παρηγορητικά. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουν οι εργάτες και έτσι να κινείται η Εκκλησία. Και στέκονται λοιπόν εδώ πέρα ο Ιούδας και ο Σίλας, παρηγορούν και τους στηρίζουν, λέει, και αφού έμειναν κάμποσο καιρό στην Αντιόχεια, οι αδελφοί που είχαν πάει μαζί με τους υπόλοιπους έφυγαν να γυρίσουν πίσω, αλλά στο Σίλα του άρεσε λοιπόν να μείνει μαζί. Και έτσι λοιπόν και ο Παύλος και ο Βαρνάβας διέτριβον, τι μελετούσαν, διατρίβω τι σημαίνει, ότι εντρυφώ, δουλεύω το λόγο, τα πνευματικά. Έκαμε, λέει, διατριβή. Διατρίβει, λέει, στο πανεπιστήμιο. Τι κάνει? Ασχολείται με την δουλειά του πολύ. Θέλει να τη μάθει καλύτερα. Θέλει να αποκτήσει γνώση, να έχει αποκάλυψη. Διατρίβω. Δηλαδή ασχολούμαι πιο πολύ με το αντικείμενο αυτό, το οποίο μου αρέσει να ασχοληθώ. Και εκεί δίδασκαν, κήρυταν, μετά και άλλων πολλών, το λόγο του Κύριου. Δίδασκαν και κήρυταν. Υπάρχει το κήρυγμα από τον Άμβονα και υπάρχει και η διδασκαλία. Άλλο το κήρυγμα, άλλο η διδασκαλία. Και όλα αυτά είναι προς υποδομή, καθώς λέει και στο Εφεσίους το Πνεύμα το Άγιο, των καρδιών των χριστιανών, μέχρι οι χριστιανοί να καταντήσουν, να φτάσουν στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να γίνουμε όμοι σε αυτό, με Αυτόν, και να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, με τάξη και με ευσημοσύνη, χωρίς βασχαρίες και γκρίνιες, χωρίς τα καταστασία, βγήκε το καλό αποτέλεσμα και ήρθε ανάπαυση στις καρδιές των αδελφών στην Αντιόχεια και έγινε νόμος. Δεν χρειάζεται περιτομή. Η Παλαιά Διαθήκη καταργήθηκε. Και μέσα στους Γαλάτας επιστολής, σας ξαναλέω, και σε όλες τις επιστολές και Εβραίους και Ρωμαίους, παντού ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι καταργήθηκε η περιτομή και στους Εθνικούς ότι δεν υπάρχει λόγος να ταράσσονται από τους Ιουδαίους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς έλεγαν ότι χρειάζεται και η περιτομή. Αυτός ήταν ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου. Και έτσι λοιπόν το έργο προχώρησε, αδελφοί, και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και βρήκαμε εμείς το Ευαγγέλιο ανώθευτο και καθαρό το παραλάβαμε, γιατί μπήκαμε στον κόπο κάποιων άλλων, οι οποίοι αγωνίστηκαν για να φτάσουμε εμείς σήμερα να τα έχουμε όλα καθαρά μπροστά μας και άγια. Και πρέπει να εκτιμήσουμε το έργο κάποιων του παρελθόντος, τους οποίους βέβαια γι' αυτό θα του δοξάσει ο Κύριος τους αιώνες των αιώνων, με την περίοπτη θέση που θα τους δώσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδελφοί.